Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deseti sati i sedam minuta, dobar dan. U Briselu se danas sastaju predsednik Vučić i premijer privremenih institucija u Prištini Kurti. Prvi njihov susret od pre nekoliko nedelja završen je bez rezultata. O nastavku dijaloga, očekivanjima i mogućem ishodu na početku emisije. 1. januara ove godine Velika Britanija je zvanično izašla iz Evropske unije. Proces koji je trajao od referenduma 2016. okončan je formalno napuštanjem jedinstvenog evropskog tržišta poslednjeg dana prošle godine. Aktuelni premijer Boris Johnson razlaz je tada opisao kao fantastičan trenutak koji je trebalo da označi početak nove ere. Sada, pola godine od Brexita, i dalje se analiziraju njegovi efekti i posljedice po britansku politiku, ekonomiju i društvo. O tome za magazin razgovaramo sa Sinišom Ljepojevićem, publicistom, dopisnikom iz Londona, autorom knjige Brexit revolucija. Olimpijske igre u Tokiju počinju krajem ove sedmice 23. augusta. Najveći globalni sportski događaj održat će se bez prisustva publike na borilištima. Međutim, radijski i televizijski signali će, kao i obično, obići celu planetu. Novinarska ekipa RTS-a već je na putu za Tokio, a pred polazak smo sa njima razgovarali o planu prenosa, organizaciji i radu u specifičnim uslovima. Danas također pitamo prete li nam usled kiše poplave i izlivanja voda. Sve ovo u magazinu na prvom koji upravo počinje. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas. Thank you. U Briselu se popodne nastavlja dijalog Beograda i Prištine. To će biti drugi susret predsjednika Vučića i premijera privremenih kosovskih institucija Kurtija. Prvi sastanak održan je pre mjesec dana. Protekao je bez konkretnog rezultata. Šta je za danas sve planirano i kakva je agenda pripremljena u Briselu, pitamo kolegu dopisnika radiotelevizije Vojvodine iz Brisela, Ivana Ilića.
Dobar dan iz Brisela. Eto, danas se očekuje posljednja runda na najvišem političkom nivou pre nego što je u institucije odu na letnju pauzu. Negdje oko 11 časova bi predsjednik Vučić trebalo da ima bilateralni sastanak najprije sa specijalnim predstavnikom Europske unije za dijalog Miroslavom Lajčekom, a potom i bilateralni sastanak sa visokim predstavnikom Borelja negdje oko 14 časova, a potom bi sve strane trebalo da sedne za isti pregovarački sto. Trebalo bi najprije da se analizira dok se stiglo u dijalogu, a potom je razgovora o budućim koracima, tako nam je barem rekao portparol Petar Stano prošle nedelje. Znamo da su ranije nagindi stavljeni razgovori o energetici i pitanjima nestalih, kao i o zajednici srpskih opština. Međutim, još jedna tema se prosto nameće proteklih nedelja, a to je bezbednost Srba na Kosovu i Metohiji u svetlu posljednjih incidenata. Govorimo naravno o fizičkim napadima kao i o kontinuiranom maskiranju Dragice Gašić i Đakovića, a tome možemo da dodamo i onemogućavanje predsjednika komisije za nestale Veljko Davovića da uopšte uđe na teritoriju Kosova. Dakle, sve su to teme o kojima bi danas moglo da se razgovara ovdje u Briselu. Pitanje je također i šta će Priština staviti na taj pregovarački stol.
Beograd će, kako se najavljuje, ponovo insistirati na formiranju zajednice srpskih opština. Pa kako se na to gleda danas u Briselu?
Dakle, Beograd, to svakako jeste najvažnije pitanje za briselskog sporazuma i verovatno jedina konstanta koju bi držao na agendi. Čini mi se da nestalnost Prištine ne samo da ne formira zajednicu srpskih opština kako svih je dana već uopšte i razgovara na tu temu, već polako počinje da iritira i posrednike. Dakle, više puta smo imali prilike ovdje u Briselu da čujemo njihov stav da je Priština stavljenjem potpisa na Briselski sporazum da se preuzela određene obaveze da je neophodno da ih ispuni bez obzira na kadrovske promene. Dakle, to što je Kurti zamenio hoće i što dođe da promene institucijama ne znači da im sada počinje novi dijalog, već u pitanju da to isti proces, iste preuzete obaveze koje sada treba da se realizuje. Evropska unija je još uvek strpljiva, ali mislim da instrument kojim bi oni mogli na neki način da napravi Prištinu da provede formiranje zajednice srpskih opština je zapravo taj napredak na evropskom putu koji zavisi od realizacije tačkih sporazuma.
A šta bi za Borelja i Lajčaka bio uspeh s obzirom na to da je Brisel posrednik dijaloga i da svakako u vezi sa tim ima i neka očekivanja?
Hipotetički za Lajčaka i Borelja bi uspeh naravno bio pravno obavezujući sporazum, ali to se svakako neće desiti danas. Svesni su i oni da je dijalog proces, ali su i ubeđeni da se svaki održani sastanak prosto bliže vodi ka tom njihovom cilju. Potpije bih nam neke Lajčakove izjave od početka njegovog mandata, da je on ubeđen da se posao može završiti za nekoliko meseci, da bi potom rekao da je put te dogovora krivudev, a i mandat ne produžen do augusta sledeće godine. Ja to reći da je Zimitku u ovom trenutku na neki način zadovoljava i sama forma, odnosno činjenica da se sastanak uopšte i je država u tom formatu, tako da mislim da ne treba očekivati neki prevelike dogovore.
E, pa to bi bilo i pitanje za kraj. Po vašem mišljenju, šta je realno očekivati od ovog susreta?
Pa mislim da, dakle, ne možemo mnogo očekivati danas susreta s obzirom da prošle susrete nije bilo nekih velikih rezultata, dakle, mogu bi da bude način neki možda manji pomak, ali mislim da će se važne stvari događati tek na koleta. Dakle, ovo posljednje sastavno je da se institucija na leti pauze, vjerojatno služi sva na tome da se možda malo skicirati neki budući koraci koji bi trebalo da ukredemo. Ali najbolje da sačekamo da nam se obrate neposredni akteri medije nakon 18 časova dok je prilike planirano da traje dijalog. Obično se tako bude da vidi srpski predsjednik Aleksandar Vučić i ako izvije u potencijalno je dajbi na kurce na svi kurce, kako je izgleda sastanak, a kasnije svi ta obrati i Miroslav Lajčak nekim sopštenim ili video porukom, pa ćemo znati kako je prošla današnja runda.
Najlepše vam hvala što ste se uključili u prvi program Radio Beograda. Iz Brisela dopisnik Radio Televizije Vojvodine Ivan Ilić. So sick of chasing highs, so tired of wondering why. Why I let go, let go, let go. When you're the only one I wanna hold. La 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 la, let go, let go, let go. I'm left wondering why. Why love don't feel the same. I've been up and all over the globe, trying to find someone special like you. In every single place, in every single face. So what have I got to do? 'Cause I ain't getting over you. So sick of chasing those highs, so tired of wondering why. Why I let go, let go, let go. When you're the only one I wanna hold. La 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 la, let go, let go, let go. I've been wondering why. Why love? Nobody got what you got.
got what you got. Hooked on you and girl, it won't stop. No, it won't stop. Ain't nobody got what you got. My love don't feel the same. I've been up and all over that girl. Trying to buy some fashion like you.
Navršilo se 6 mjeseci od izlaska Velike Britanije iz Evropske unije. O posljedicama Brexita po britansku politiku, ekonomiju i društvo razgovaramo u magazinu sa kolegom, dopisnikom iz Londona, publicistom i autorom knjige Brexit revolucija Sinišom Ljepojevićem. Dobar dan, Siniša, hvala vam što ste uz Radio Beograd.
Dobar dan i hvala vama što ste me pozvali.
Velika Britanija je prva zemlja koja je izašla iz Evropske unije. Posljedice tog poteza će svakako biti dugoročne, ali kako se u Britaniji danas gleda na razlaz sa Briselom?
Pa, prije svega da podsjetim da je formalno je kompletiran Brexit, znači zakonska regulativa u Velikoj Britaniji, trgovinski sporazum sa Evropskom unijom. Prema tome, to je sada završen posao i nema nazad. Znači, Brexit se desio. E sada, realnost sama u Velikoj Britaniji je malo drugačija od te formalne strane. Veliko je pitanje zašto je to tako? Zbog toga što se ova čitava afera sa koronavirusom podudarila sa početkom samostalnog puta, što u Britaniji kažu nezavisne Velike Britanije. Koronavirus je potpuno blokirala i ekonomiju i politički život i vrlo je teško ocijeniti da li je sadašnje stanje kada je u pitanju Brexit posljedica nesposobnosti britanske vlade ili čitave te krize koju je izazvala
korona.
Da. U javnosti dominira, nezavisno od korone, dominira jedno nezadovoljstvo i uvjerenje da do sada britanska vlada nije iskoristila prednosti Brexita i naprotiv ostalo je manje više sve isto, jer treba podsjetiti da suština izlaska velike, naime suština odluke većine građana da se napusti Evropska unija je prije svega u napuštanju jednog modela društva koji su oni identifikovali s Evropskom unijom, znači povratak jednom britanskom identitetu društva i britanskom identitetu ekonomije. To se međutim još nije desilo i Velika Britanija nije član Evropske unije, ali je ostala i dalje dio tog modela koji simbolizuje Evropska unija. Prema tome, ne znamo da li je to koronavirus kriva, ali Britanija do sada nije realizovala osnovnu ambiciju većine njenih građana da napusti model društva za koji se vjeruje da je potpuno destruktivan i ostala je praktično u istom tom društveno-ekonomskom ambijentu koji je bila kad je bila članica Evropske unije.
U vrijeme referenduma, pa i poslije njega, ispoljena je jaka polarizacija britanskog društva. Kako je stanje danas?
U pogledu Brexita i dalje postoje naravno dijelovi društva koji ne mogu da shvate šta se desilo i dalje se koristi ta propaganda protiv Britanije za Europsku uniju. Međutim, u velikoj većini je jednostavno preovladalo saznanje da se to desilo. I oni koji su glasali za ostanak u Evropskoj uniji, jedan dio njih, možda čak i veći dio, je prihvatio tu činjenicu. Znači, Brexit se desio i nema nazad. U tom smislu nema više toliko velikih podjela, ima nezadovoljstva u dijelu javnosti, ali nema podjela, pošto svima je jasno da se to desilo i sada nema nazad. Tamo su sada umjesto tih podjela nametnute neke druge podjele, kao što je ova nadolazeća kultura poništavanja, to generisanje nepostojećeg rasizma. E, tu su sada mnogo ozbiljnije i veće podjele u Britaniji nego kada je riječ o Brexitu. Brexit se desio, ljudi su prihvatili da je to tako, željeli to ili ne, tako da tu više nema podjela, ali su došle nove podjele, tako da, da je ovaj društvo dalje veoma frustrirano.
A kada govorimo o posljedicama Brexita, da malo rasvetlimo političke, kako izgledaju one sa ove distance?
Pa, političke posljedice još se ne mogu sasvim sagledati. U svakom slučaju, Brexit je ohrabrio jedan proces povratka odgovornosti. Znate, ranije su se političari potpuno sakrivali iza direktiva iz Brisela i uvijek su govorili pa mi nismo odgovorni, nego je to Brisel. Sada toga više nema. Prema tome, u tom smislu su posljedice, da kažem, pozitivne, jer se političari neće moći više, i oni se ne mogu kriti iz ono što kaže Brisel. Međutim, s druge strane, ta situacija i otpor, još uvijek prisutan otpor kod nekih zemalja Europske unije prema saradnji sa Britanijom, i na političkom planu Britaniju malo težište političko usmjerilo ka Americi. To je ono što također mnogi ne vole. Ja bih podsjetio da nasuprot tih nekih fraza o tradicionalnom prijateljstvu, najbližem savezništvu, većina britanske javnosti je antiameričke raspoložena. Tako da je sad to jedan novi problem kad se oslobodili Europske unije. Političko klatno se postepeno okreće ka Americi, što je, može biti uzrok novih podjela.
A neminovno je, a i neizvesno, pitanje jedinstva Velike Britanije. Pre svega mislim na položaj Škotske i Severne Irske. U Škotskoj se ponovo pominje referendum o nezavisnosti. Da li je realan u blisko vreme?
Pa, Brexit je iskorišten od razno raznih lobističkih centara, jer politika na zapadu je pod velikim utjecajem raznih lobista, nije to više autoritet politički koji je nekad bio. Tako da je Brexit bio iskorišten za podgrijavanje političkog separatizma u Škotskoj, gdje Škotske, građani Škotske su većinski glasali za ostanak u Europskoj uniji. Međutim, posljednje vrijeme je postalo potpuno jasno da nema dovoljno raspoloženja u Škotskoj za referendum za odcjepljenje, i trenutno on uopšte nije tema. Pogotovo u toku ove krize sa koronavirusom, Škotska je dobila ogromne pare iz Londona, tako da se malo to primirilo, barem za sada. Naravno, jedan dio političkog establishmenta u Škotskoj neće nikada od toga odustati, ali u ovoj fazi, u ovoj generaciji, rečeno, nije realno da se održi referendum zbog toga što nije većinsko raspoloženje za odcjepljenje. Sjeverna Irska je jedan drugi problem, također povezan sa Brexitom. Međutim, Sjeverna Irska jednostavno je, što oni kažu, bandit country. To je zemlja bez industrije, to živi potpuno od pomoći koju šalje centralna vlada iz Londona. Ponekad se Sjeverna Irska kroz nemire koristi kao pritisak na London zbog nekih rješenja, ali u suštini to je stara priča. Naravno, Britanija iznutra oduvijek podijeljena. Velika Britanija postoji nekih 314 godina i uvijek je to bilo tako, ali je kao država opstala zato što su interesi, obostrani interesi su mnogo jači, poslovne i političke elite. Ono što je također važno, Engleska kao najveća članica federacije, ona ne reaguje, recimo građani Engleske uopšte ne reaguju na te škotske ideje o odcepljenju i podgrijavanju izvjesne mržnje, i tako da na taj način i oni ne podgrijavaju atmosferu. Englezima inače svejedno da će Škotska biti ili neće u Velikoj Britaniji, tako da jednostavno je to sve još uvijek na nivou političke gimnastike, a ne na nivou realnosti.
Britanija je u sve ovo bila i snažan stub Evropske unije. Kako je Brexit uticao na ekonomiju? I još dodatno, da samo pod pitanje vam postavim, strahovalo se i o slabljenju bankarske finansijske pozicije Londona. Da li je njen prestiž posle odvajanja uzdrman?
Njen prestiž, do sada barem, prestiž londonskog Citya nije uzdrman, jer londonski City jednostavno ima takvu infrastrukturu koju nema niko u ovom dijelu svijeta i ima jednostavno jednu zakonsku regulativu. Znate, londonski City je država u državi i oni imaju svoje zakonske regulative koje naravno velikim kompanijama, velikim bankama najviše odgovara. Tako da za sada nije uzman položaj londonskog Citya kao financijskog centra svijeta. Doduše, još nisu završeni pregovori o načinu saradnje Londonskog Citya i Evropske unije. To je ostalo, to se još uvijek pregovara. Osnovni strah Evropske unije je da Londonski City može preko engleske banke, centralne banke, da poveća kamatne stope, što bi onda privuklo ogroman novac iz Evropske unije u London. Ali, kažem, još su pregovori u toku. Do sada status Londonskog Citya nije ugrožen. E onda, kada je reč o privredi, tu ima problema, jer problemi su u nesposobnosti administracije državne uprave Velikoj Britaniji i u Evropskoj uniji da protumače trgovinski sporazum na 5000 strana. Tako da došlo je do usporavanja uvoza, izvoza, saradnje. Onda Francuska prije svega tumači na svoj način. Tako da je došlo do izvjesnih, neizvjesnih nego ozbiljnih problema, ali i dalje ne znamo da li je to zbog koronavirusa, pošto veliki broj ljudi je napustio Britaniju, koji inače radi u Britaniji, a i zemalja Europske unije, zbog ovog svih ovih zaključavanja i tako dalje. Drugim riječima, ima mnogo razloga, ali do sada je ekonomija platila izvjesnu cijenu. Da.
E sad, kakve su vaše procjene o posljedicama Brexita po samu Evropsku uniju? To vas pitam između ostalog i zato što su neke manje članice Evropske unije također počele da postavljaju pitanje integriteta nacije, identiteta i tako dalje.
Pa apsolutno to ima veze sa Brexitom u smislu ohrabrenja. Inače, takvo raspoloženje postoje i prije Brexita. Konačno, Brexit je posljedica duboke krize Evropske unije i narastajućeg raspoloženja promjene političke kulture. Britanci su prvi koji su izašli iz toga i neprijateljstvo Evropske unije prema Britaniji u ovoj fazi je usmjeren upravo da uplaši one zemlje koje razmišljaju na sličan način. Te zemlje koje bi povukle taj korak, one su uglavnom izvan evropske eurozone, jer praktično zemlje koje su u eurozoni, u eurosistemu, to je praktično nemoguće izaći, a ove koje su izvan, oni imaju neku mogućnost, prije svega Danska, Švedska, vjerovatno i Poljska. Mada najveće raspoloženje za izlazak iz Evropske unije poslije Brexita je u Republici Irskoj. jer pored Britanije u njene ekonomije pogođena je ekonomija Republike Irske, jer 85% trgovinske razmjene Republike Irske sa Velikom Britanijom. Međutim, Republika Irska je u eurozoni, tako da nastao jedan haos koji se pokušava amortizovati jednim masovnim štampanjem para od strane Evropske centralne banke, što je inače po zakonima Evropske unije zabranjeno. Tako da možemo očekivati neke još zemlje, ali kažem, kupuje se vrijeme kroz to štampanje novca i pomoć.
Siniša, mnogo vam hvala što ste izdvojili vrijeme za magazin Na prvom i što ste govorili za Radio Beograd. Da također preporučimo da, ako ovo nije bilo dovoljno, svakako slušalci pročitaju vašu knjigu Brexit revolucija.
Hvala vam veliko.
Hvala vama.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Prismojice ideja. 34. sabor frulaša Srbije Oj Moravo od 24. do 26. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli.
Eko.
Bio si mi sve, to znaju svi, bila sam ti sve, to ne znaju, ko je kome tu u ljubavi, oni pojma nemaju. Mi smo bili vojske tve, koje nisu ratovale, jer baš
baš, 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 baš me briga što znam da dalje umireš za njom. Bio si mi sve, to znaju svi. Bila sam ti sve, to ne znaju. Ko je kome tu ljubavi, oni pojma nemaju. Mi smo bili vojske dve, koje nisu ratovale. Jer baš, 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 baš me briga što znam da dalje umireš za njom. Jer baš, 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 baš me brigaš da znam da dalje umireš za njom. Ti dobro znaš da te radim i znam da sve ćeš raditi po mojom. Dragi Bog će videti ko će tu preživeti. Jer baš, 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 baš me brigaš da znam da dalje umireš za njom.
Deset je sati, 43 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Srbija je u prethodnoj deceniji doživela nekoliko iznenadnih, ozbiljnih poplavnih talasa. Ovog leta vremenske prilike su takođe iznenađujuće. Velike poplave koje su zadesile zapadnu Evropu podigle su oprezi kod nadležnih u Srbiji. Tim povodom razgovaramo sa Jovanom Bastom, rukovodiocem sektora Sava-Dunav i zamenikom rukovodioca odbrane od poplava u javnom vodoprivrednom preduzeću Srbija Vode. Gospodine Basta, dobar dan, hvala vam što govorite za naš program.
Dobar dan i hvala vama što ste nas pozvali.
Pa evo na početku odmah meteorolozi najavljuju značajnije padavine još za koji dan, za prvi deo ove nedelje zapravo. Kolika je realna opasnost od poplava u Srbiji?
Pa, zahvaljujući pre svega preventivnim merama u prethodnom periodu, gde smo uspeli da završimo neke radove koji su značajni za naš posao i za zaštitu pre svega stanovništva, a zatim i imovine, te ta mogućnost poplava je za ove predviđene količine padavina negde svedena na milimu. Znači imaćemo samo mogućnost eventualno malih, manjih bujičnih vodotokova i to pre svega na slivu Jadra, Kolubare, Ravanice, Mave i Timoka i sa mogućnošću eventualno vrlo malih, malih izlivanja. Znači ništa što bi moglo ozbiljno da ugrozi stanovništvo i imovinu.
Vi ste juče bili na terenu, kakva je situacija i u zapadnoj Srbiji danas, a i gde mislite da bi još moglo biti iznenađenja?
Pa vidite, mi smo bili da obiđemo stanje na terenu, kao sve što rade Srbija Vode sa našim područnim preduzećima, obilazimo eventualno slaba mesta i pratimo stanje i u kontaktu smo stalnim sa štabovima lokalnih samouprava kako bi se predupredile eventualne moguće nesreće, da bi se svi preduzeli sve radnje u cilju preventive i u smislu plavljenja područja i eventualno nekih oštećenja, pre svega na vodoprivrednim objektima.
Uh-huh.
Znači, ovde je u narednom periodu i nešto što je, evo recimo klasičan primjer ovoga u Nemačkoj, to vam je problem takozvanih urbanih poplava, i te poplave zapravo nastaju na dva načina. Jedan je usled izlivanja reka i njenih pritoka, a druge to su takozvane fluvijalne. Imate ove pluvijalne, gde je glavni uzrok leži u velikim količinama padalina u relativno kratkom vremenu, koji ugrožavaju urbane zone, gradove, a gde su posebno opasne upravo ovakve kakve su se desile u Nemačkoj, a to su bujične urbane poplave, zbog brzine formiranja, zbog česte zasićenosti te vode suspendovanim nanosom, muljem, smećem i pre svega velikom brzinom tečenja.
A kakva je situacija sa gradovima kod nas?
Pa situacija u gradovima je takva da eventualno može doći do, ali sigurno do manjih poplava. Znači, to je nešto što bi trenutno samo, jer kod takvih padavina intenzivni zaista ni jedan, ali bukvalno ni jedan sistem kišne kanalizacije ne može u tom trenutku da primi tu količinu vode. Ali to nije ništa, znači, što bi ugrozilo ni stanovništvo, ni imovinu.
Da li ste vi ipak spremni za eventualne iznenađenja?
Naravno, to nam je posao. I zato kažem vam da su non stop su službe Srbije vode, kao i nadležnih vodoprivrednih preduzeća, su na terenu, mehanizacija je spremna, spremne su eventualno sistemi mobilne opreme, eventualno džakovi sa pjeskom, sve se to nalazi u stanju pripravnosti da bi mogli što kraćem vremenu da reagujemo i zaštitimo stanovništvo.
U proteklim godinama imali smo dosta problema sa iznenadnim bujičnim vodama. Šta biste vi sad rekli, kakva su iskustva izvučena?
Pa, pravo da vam kažem, meni je vrlo drago što je ova država prepoznala ulogu i značaj vodoprivrede, tako da smo mi u proteklom periodu zaista imali velika ulaganja, a ovog trenutka na teritoriji cele Srbije, a na osnovu uredbe Vlade Republike Srbije, imamo negde oko 30 gradilišta koje su trenutno u toku, a to su sve vodoprivredni objekti.
Što znači sad u suštini šta? Da se unapređivanje ovog vašeg sektora zapravo i sad u ovom trenutku vodi na terenu?
Tako je. Mi ovog trenutka upravo smo jedan od razloga, pored najave hidrometeoroloških službi, naš obilazak terena u toku vikenda je bio da obiđemo gradilišta koje su u toku, da se otvore i da ona mogu da izdrže eventualno ovaj talas, da izvođači posle toga uklone mašine iz objekata, da bi po završetku ovog talasa nastavili dalje sa radovima, a to je zaista veliki broj gradilišta i zaista impozantna cifra za našu oblast izdvojena od strane Vlade Republike Srbije.
Kakva vam je saradnja sa ostalim službama na istom zadatku?
Izuzetna, zaista, ovo nije floskula, imamo zaista izuzetnu saradnju, vrlo unapređenu, kako sa Republičkim štabom, tako i sa sektorom MUP-a za vanredne situacije, gde smo ne samo u ovim prilikama, već i inače bukvalno u dnevnom kontaktu, gde zajednički radimo, definišemo probleme i sve u cilju da se sprečavaju eventualne poplave i da bi i mi i oni, ako je moguće, što mirnije spavali.
I evo za kraj, pošto ovo nije zapravo samo vaš zadatak, imate li neku preporuku za naše slušaoce ili šta svako od nas može da učini da spremnije dočeka eventualne obilne padavine ili da uopšte radi kako da dele u svom životu da bi eventualno to mogao da spreči? Tu budite i detaljniji, pošto je bitno.
Hvala vama što ste mi dali priliku i što ste postavili tako pitanje, jer mi imamo zaista dva velika problema. A to je, jedno je nekontrolisana urbanizacija kojom se zauzima prostor prirodnih vodotokova i sužava se taj inundacijono područje, znači područje kroz koje bi to trebalo da prođe ta količina vode. Međutim, naše stanovništvo vrlo često ulazi u te površine i svojim radovima, izgradnjom sprečava da voda najkraće mogućem roku otekne sa tih površina. To je jedna stvar, a naravno ona stvar koja nas sve muči i koju vrlo često gledamo i te vrlo ružne slike sa odlaganjem smeća u naše reke, kanalsku mrežu, koje u ovakvim situacijama znaju da prave zaista vrlo velike probleme.
Gospodine Bastar, da zaključimo, nove pljuskove koji sada slede, da znači čekamo mirno, ali oprezno.
Upravo tako, jer uvek su te prognoze, ne moraju uvek da budu 100% istinite i u tom smislu mi se uvek spremamo za najgore scenarije, a ako bude, ako pogrešimo, bit će odlično.
Hvala vam najlepše što ste govorili za Radio Beograd, za magazin Jovan Basta, stručnjak iz Srbija Voda. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda, posle vesti u magazinu Susret olimpijskim igrama. Kako ćete pratiti olimpijadu na Radio Beogradu? When je dérive encore
je ne sais quel remords. Il y a le vase qui déborde, ça c'est sûr. Ouais, je me divise encore entre mes souhaits et mon sort. Facile, j'essaie d'être sûr. Ouais, je médite encore sur les aspects des deux bords. Jamais rien trouvé d'aussi dur. Non, 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 ouais, ça fait plus d'une heure que je me défais d'une humeur. J'ai toujours été ondulé, par-ci par la lunée, pas lucidé, bien installé, des échelles.
Tačno 11 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Briselu danas nova runda dijaloga Beograda i Prištine na najvišem političkom nivou uz posredovanje Evropske unije. Predsjednik Aleksandar Vučić drugi put će razgovarati sa Aljbinom Kurtijem. Imaće i odvojene susete sa visokim predstavnikom Evropske unije za spoljne poslove i bezbednostnu politiku Josepom Boreljom i specijalnim predstavnikom Miroslavom Lajčakom. Najavljeno je da će Lajčak oko 18 časova video porukom sumirati rezultate razgovora. I danas je Hidrometeorološki zavod upozorio na obilne padavine uz moguće vremenske nepogode. Posle jučerašnjeg nevremena koje je zahvatilo gotovo celu Srbiju, povređenih nije bilo, ali je pričinjena značajna šteta, pre svega na usevima. Hidrolozi ne očekuju preveliki rast vodostaja na rekama u Srbiji zbog sušnog perioda koji je prethodio ovim padavinama. U poplavama koje su pogodile zapadnu Nemačku, istočnu Belgiju, Holandiju i Švajcarsku, stradalo je više od 188 osoba. Nastavlja se potraga za nestalima. U Nemačkoj su poplave odnele 156 života. U Belgiji je stradalo 27 osoba, a više od 100 se vode kao nestale. Teško nevreme pogodilo je delove Austrije. Obilne kiše pogodile su i Italiju. Poslednjih nekoliko dana trocifreni broj novozaraženih virusom korona opominje da i dalje moramo biti oprezni i poštovati preventivne mere. I u našoj zemlji ima obolelih od delta soja koji se brzo širi. 100% zaštite nema, ali uz mere neophodno je i podizanje stepena imunizacije i motivisanje mladih da se vakcinišu. Delta soj korone se širi svetom, pa mnoge države vraćaju restriktivne mere. Jedino Velika Britanija od danas ukida sve restrikcije, a London je odlučio da neće biti ni masovne imunizacije tinejdžera. Za ulazak u Francusku, gde je već treći dan broj zaraženih preko 10.000, nevakcinisanima je od danas potreban negativan test. U Španiji i Italiji masovno se otkazuju letovanja. Predsjednica vlade Ana Brnabić boravi u dvodnevnoj poseti Sjedinjenim Američkim Državama. Cilj posete je da se Srbija promoviše kao konkurentna destinacija za investiranje u istraživačko-razvojne i poslovne centre visokotehnoloških kompanija. Brnabić je po dolasku u Njujork rekla da postoji sve veća zainteresovanost američkih kompanija za Srbiju i to, kako istakla, ne samo zato što se naša država pojavljuje u vrhu svetskih izveštaja o IT industriji, već i zato što imaju dobre iskustva u Srbiji. Danas počinje velika akcija kontrole saobraćaja, usmerena na otkrivanje prekršaja vozača teretnih vozila i autobusa, kojima se obavlja prevoz putnika u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju. Ova akcija sprovešće se u 30 evropskih zemalja. MUP poziva građane da, ukoliko posumnjaju tehničku neispravnost autobusa kojim se prevoze ili u stanje vozača usled umora ili alkoholisanosti, o tome odmah obaveste Upravu saobraćajne policije na broj telefona 064-892-2121. Akcija će trajati do kraja nedelje. Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je Kurban Bajram, Reisul Ulemi Islamske zajednice Srbije i glavnom mufti Islamske zajednice u Srbiji, kao i svim vernicima islamske veroispovesti. Vama, verskim službenicima i svim pripadnicima Islamske zajednice, srdačno čestitam Kurban Bajram, uz iskrenu želju da praznik provedete u sreći, miru i blagostanju. Želim da bajramske praznike proslavite u duhu tradicije i običaja, deleći radost sa svojim najdražima, prijateljima i susedima, naveo Vučić. Sve je brojnija ekipa naših sportista u Tokiju. Na predstojeće olimpijske igre jutros je otputovala ženska teniska reprezentacija u kojoj su Ivana Jorović, Aleksandra Krunić i Nina Stojanović, a predvodi i selektor Dušan Vemić. Oni će se u Tokiju pridružiti selektoru muške teniske reprezentacije Viktoru Trojickom i Miomiru Kecmanoviću, koji su u glavni grad Japana doputovali juče, a naknadno će im se pridružiti i Novak Đoković. Vreme umereno do potpuno oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno moguće nepogode. Temperatura od 25 do 32 stepena. U Nišu je temperatura 22 stepena, u Novom Sadu i Kragujevcu 20. 20 stepeni je u Beogradu, vlažnost vazduha 90%, vazdušni pritisak 995 milibara, jugoistočni vetar duo brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujičić. Yeah.
everyone knows all about my direction. And in my heart somewhere, I wanna go there. Still I don't go there. Everybody says, say something. Still in my heart somewhere, there's melody and harmony for you and me tonight. Oh, I hear them call my name. Everybody says, say something.
Slušate prvi program Radio Beograda, dobrodošli u drugi sat magazina. U Tokiju za 4 dana počinju 32. olimpijske igre. Među 11.000 sportista na olimpijadi učestvuje i 86 takmičara iz Srbije, i to u 5 ekipnih i 11 pojedinačnih sportova. Ovogodišnje igre održavaju se u specifičnim okolnostima, bez publike i uz strogo kontrolisano kretanje sportista. Ista rigidna pravila važiće i za novinare. O tome za magazin govore kolege Milan Bigović i Slobodan Maletić, koji su naši novinari sportske redakcije. O tome, ali i drugim detaljima koji se odnose na ovogodišnje olimpijske igre uoči puta za Tokio, razgovarao je sa njima kolega Dejan Erić.
Olimpijske igre u Tokiju svakako će biti upamćene po specifičnim i restriktivnim merama koje su posljedica pandemije COVID-a. Strogim pravilima bit će obuhvaćeni i učesnici, a bit će ih preko 11.000 članovi delegacija i novinari, ali i svi koji su na bilo koji način povezani sa olimpijadom. Kakve norme važe za predstavnike medija, pitam kolege iz sportske rubrike Slobodana Maletića i Milana Bigovića, koji danas kreću za Japan. Da počnemo od aktivnosti i uslova koje je potrebno ispuniti da bi se krenulo na put. Koliko su zapravo trajale vaše pripreme za olimpijske igre?
Pa zavisi u kom smislu. Tehnički deo priprema počeo je još u junu mesecu. Ja lično imao sam recimo u posljednjoj nedelji juna kvalifikacioni turnir košarkaša koji nisu prošli i onda smo kolega Bigović i ja ušli u taj tehnički deo priprema, sad da li da nabrajam sve, ali je zaista komplikovano i dugo traje od laptopova, snimača, više tih tehničkih detalja.
Novinar se za jedno ovakvo takmičenje priprema ceo život. Pratimo sve sportove u našim žurnalima posebno i jednostavno se pripremate iz dana u dan, pošto se mnoge stvari dnevno dešavaju i menjaju. Ako napravite pauzu od 10-15 dana, to je već veliki problem. Teško je vratiti se i biti u optimalnoj formi. Naravno, ta forma će biti bolja kako takmičenje odmiče, što je i normalno. To govore i sportisti. Na startu takmičenja nisu u optimalnoj formi. Kako vreme prolazi, sve veća tenzija, ali i sve veća pripremljenost i koncentracija da se to izdrži maksimalno i da se isprati događaj na najvišem nivou. Pošto nas sportisti inspirišu, ako su oni sjajni, onda i mi pokušavamo da budemo na tom nivou ili bar da se približimo.
Dobro. Znaš kako, Dejan, mi ćemo tamo pratiti 16 svetskih prvenstava. U toliko sportova će učestvovati naši sportisti, u 5 ekipnih i 11 pojedinačnih. Sad nas dvojica pripremamo se za praćenje 16 svetskih prvenstava, a još uz to imamo taj ogroman tehnički deo priprema, jer sve mora da funkcioniše, a još istovremeno ulazimo u jednu veliku neizvesnost tamo koja nas čeka zbog pandemije.
Jer treba da pomenemo i zdravstvene detalje, imali ste pripremu i koji se odnose tako na zdravstveno stanje vaše.
PCR test, yes, jedan drugi, PCR. Čeka nas PCR i u Japanu, na aerodromu u Tokiju i tamo ćemo provesti najmanje 4 sata. Dakle, prvo idemo iz Beograda u Frankfurt,
dva
pa
sata.
Iz Frankfurta letimo u Tokio.
11 sati.
Pa čekamo dugo na aerodromu u Tokiju. Nije to samo PCR, ima brojnih drugih stvari koje moramo obaviti. Mi smo već na telefonima instalirali aplikacije, ima ih 2 i moramo jednostavno poštovati pravila koja su vrlo stroga. Ako smo u hotelu na 3. spratu, moramo biti na 3. spratu, oni odmah znaju ako smo na 4. ili 2. i to je problem, novčana kazna. I ne samo novčana kazna, nego je odmah i kritika na račun naše kuće, javnog servisa, pa ako hoćete i kritika na račun države Srbije, jer oni smatraju ako ne poštujemo pravila, da ne poštujemo ni zemlju domaćina. Tako da moramo voditi računa zaista o svakom detalju. Pravila su vrlo stroga, ne samo za nas novinare, nego i za sportiste, i zato su mnogi sportisti rekli ne olimpijskim igrama. Neće biti u Japanu. Zato što jednostavno nisu želeli da se uklope u takva pravila koja su više nego stroga i koja se verovatno kose sa idejom olimpizma.
Rekao je kolega Bigović, imamo zapravo već ove aplikacije za mobilne telefone koje će se aktivirati tamo. GPS mora nam stalno biti uključen, pratit će nam kretanje. Mi smo prvih 14 dana u jednoj vrsti karantina, znači hotel, IBC centar gde nam je studio, dakle ćemo da radimo, i poneko borilište gde nam bude dozvoljen pristup, najavljen 24 sata unapred. Dakle, vrlo, vrlo specifični uslovi za rad i nadam se da će sve biti kako treba.
Imate li neku informaciju o uslovima rada u Tokiju?
A ne smemo da koristimo metro, taksi,
nemamo slobodno, da.
Nemamo tu slobodu.
Nemamo slobodno kretanje po gradu.
To sam hteo da vas pitam, znači kako je organizovan recimo vaš prevoz iz hotela do pres centra ili od iz pres centra pa do nekih mesta gde se održavaju takmičenja?
Zvanični autobusi, samo njih možemo u ovom trenutku da koristimo. Da li će se nešto desiti u finišu olimpijskih igara, dakle od 5. avgusta do 8. kada se završavaju, vidjet ćemo, ali za sada to je taj ograničeni prevoz, tako da su ograničene i naše moći samim tim, jer nema snalaženja, što je sastavni deo olimpijskih igara bio do sada. Snalazite se i za izjave, kontaktirate igrače, sportiste, oni dođu do vas, izađu iz olimpijskog sela, improvizujete. To ovoga puta neće biti moguće. Ja neću moći blizu ni da priđem ni jednom vaterpolisti, ni jednoj odbojkašici, košarkašici i tako dalje. Ako i budem prišao, to će biti najviše na 2 ili možda i više metara od 2.
Da, i čak će i to biti ograničeno minutažom, da ne kažem sekundaž. Kad nas budu prekinuli da snimamo, mi moramo...
30 sekundi, ne više.
Da, moguće da će nas posle 30 sekundi prekinuti.
Reći će Milane dosta, završeno.
Da.
Kako će slušalci prvog programa Radio Beograda biti informisani o dešavanjima u Tokiju?
Velika je vremenska razlika, 7 časova, dakle od otprilike 1 posle ponoći, pa sve do 16 časova po našem vremenu. Dakle, bit će dosta programa, uključenja, verujem da ćemo imati priliku i da razgovaramo sa našim sportistima, pratit ćemo sve sportove, o tome je Slobodan već govorio, a kako se bliži kraj, završnica, posebnu pažnju, nadam se, posvetit ćemo odbojkašicama, košarkašicama, vaterpolistima, da će tu biti uspeha, pobeda i zašto ne i pobedničko postolje, zašto ne i zlatna medalja.
Da, da.
I to ne jedno.
Punit ćemo naš program od jutra do večeri, od jutarnjeg dnevnika preko Uhvati dan i svih informativnih emisija, da bi praktično završili sa olimpijskim žurnalom koji će počinjati svaki dan od 15 časova i 30 minuta.
Da li smo, imajući u vidu sve okolnosti, mogli da obezbedimo i bolje rezultate u takmičenjima koja su bila kvalifikaciona? Šta mislite?
Pa ja odmah pomislim na košarku. To je najsvežije i to je nešto što se 200% očekivalo košarkašima. Pa ne mogu sada da kažem da im je bilo mesto kad se nisu plasirali. Ne, sigurno im nije mesto kad su igrali ovde kako su igrali na kvalifikacionom turniru, ali košarkaši su morali da obezbede plasman olimpijske igre na tom prošlom svetskom prvenstvu, fino pre 2 godine, i onda ne bi došli u situaciju da u Beogradu posle 2 treninga odlučuju o plasmanu na olimpijske igre.
Imamo kvalitet u košarci, ali očigledno da se nisu poklopile kockice. Mnogo povređenih igrača, mnogo onih koji se nisu odazvali. I to su ti elementi koji odlučuju, presuđuju, a ne samo taj suvi kvalitet koji imamo na papiru. Papir je jedno, imena ne igraju, igra tim. I ono što je važno napomenuti kada već govorimo o timu, nema naših odbojkaša, to je baš šteta. Nisu uspeli da se kvalifikuju.
Nemamo rukomet u obe konkurencije.
Vrhunski kvalitet. Dakle, sigurno da su u Tokiju odbojkaši da bi se borili za jednu od medalja. I to je žal. Za odbojkašima, ali tu su odbojkašice, za košarkašima, ali tu su košarkašice, pa evo prilika za dame da nas oduševe i da nadomeste to što neće, nažalost, ovoga puta uspeti džentlmeni.
Ali to što nekih reprezentacija nema, možda i dokaz da je lopta okrugla i da je ta sreća u sportu
sigurno
promenljiva, tako?
Tako je.
Promenljiva kategorija, ali se sreća u sportu zaslužuje radom, ne improvizacijom, nego teškim radom, treningom, dobrim odnosima u savezu, planiranjem, razmišljanjem, da se ne dođe u situaciju da neko kaže ne Srbiji kada Srbija zove.
Sad nemoj mene da vučeš za jezik, ja bih tu imao svašta kažem, naročito kad je košarka u pitanju. Najmanje su krivi momci koji su igrali ovaj kvalifikacioni turnir.
Jeste.
Ajmo da se pozabavimo onima koji nisu hteli da igraju za reprezentaciju i da ih ne zovemo više uopšte. Jer kad nije hteo da igra na olimpijskim igrama, da li će hteti da igra u Pragu iduće godine na evropskom prvenstvu? Neću ime da mu pominjem uopšte. Neka se prepoznaju.
Važite za dobre poznavaoce sportskih dešavanja. pa nam kažite u kojim sportovima imamo najviše šansi za uspeh?
Od pet ekipnih sportova, ja recimo računam da u četiri možemo da osvojimo medalje.
Da, Sloboda misli na basket 3 na 3, da. Potpuno je upravo.
Basket 3 na 3, vaterpolo, ženska odbojka i ženska košarka. Eto, ta četiri ekipna sigurno. I imamo još 11 pojedinačnih sportova u kojima možemo otprilike jedno 5-6 medalja da uzmemo.
U streljaštvu, na primer, zašto ne u kajaku? U veslanju je situacija, znamo svi šta se desilo sa Vasićem, da je bio zdrav sve vreme. Rekao bih da će sa Mačkovićem osvojiti medalju, ovako vrlo je teško davati prognoze. U stonom tenisu nemamo toliko šansi, ali hajte, nećemo nikog isključiti. Već smo pominjali vaterpolo, žensku odbojku,
imamo petoro džudista,
naravno Novak Đoković, tekvondo Milica Mandić, Tijana Bogdanović, džudisti sjajni,
atletika Ivana Španović,
trvanje, karate, zašto ne Jovana Preković, koja nas je oduševljavala na mnogim takmičenjima. A u boksu možda nas iznenadi prijatno i Nina Radovanović, ja bih to voleo, naša jedina predstavnica u plemenitoj veštini. Eto, imamo damu u plemenitoj veštini, to je lepo čuti. U Riju je bilo 8 medalja, neka u Tokiju bude na primer 10 ili 11, a ako bude i 8, ne bih se ljutio.
Ja nekako verujem da će i kladionice pratiti sportska dešavanja na olimpijskim igrama. S tim u vezi želim da vas pitam, ukoliko bi neko od slušalaca recimo želeo da se kladi, kakve bi bile vaše preporuke, ne mislim samo na naše sportiste, već i na sportiste, jer tako iz svih zemalja koji učestvuju.
Evo, ja ću Slobodanu prepustiti, pošto ja ne obilazim kladionice.
Znaš kako, zaista je specifično. Prvo, da podsjetimo još jednom, nema publike, drugačije je sve. Ne takmičeš se pred publikom, nema šta da te ponese, pa čak ni protivnički navijači nekad umeju da te ponese. Nema čak ni japanske publike. Tamo je četvrti put uvedeno vanredno stanje. Ne znam, zaista, mislim čak da možda neka takmičenja ni neće biti na tim nivoima na kojima se očekuju da budu. Ne bih se kladio. Možda se kladiti na, recimo, broj osvojenih medalja i to, ali ovako nešto dublje. Pa evo, u košarci kladite se na Amerikanci, mislim da nećete da pogrešite uopšte.
Može da se dogodi da bude velikih iznenađenja, zato što selekcije jednostavno nisu bile na sceni. Nismo ih gledali u proteklom periodu. Jedan podatak vezan za Australiju u vaterpolu. Niko ne zna u kakvoj su formi, nigde nisu izlazili, a igraćemo sa njima, na primjer. I uvek su nam zadavali muke na velikim takmičenjima. Doduše, uvek ih na kraju i pobedimo, ali nas muče. Tako da ne isključujem velika iznenađenja zbog dugih pauza. I jedno je kada trenirate i imate velika takmičenja u kontinuitetu, evropsko, svetsko prvenstvo, pa turniri, pa olimpijske igre. Ovako, duge pauze, uglavnom treninzi, to zatvorenog tipa, nema druženja, nema takmičenja, nema ni tog osjećaja gde ste. Gde ste vi, a gde su vaši protivnici?
Pomenuo sam, Milane, sada druženje, želim da vas pitam, nisu vam ovo naravno prve olimpijske igre, iz toga mislim da ima razloga i da možete da date jedan kompetentan, naravno, stoga mislim da možete da date jedan kompetentan odgovor. Da li su olimpijske igre samo sport?
Nisu.
Pa nisu, naravno.
Olimpijske igre su mnogo više od toga. Čuo sam ovih dana nekoliko lepih rečenica na tu temu, da su olimpijske igre vrlina. A vrlina je i voleti druge, razumeti druge, podržati druge, čak i one najveće rivale, imati razumevanja za njihove dobre i loše strane. Olimpijske igre, to sam već rekao tokom razgovora, su i druženja, ljubavi, ruka u ruci,
ima i toga,
razmena iskustava, kako da ne, u olimpijskom selu,
još kako,
kako da ne, ali u ovom olimpijskom selu to će biti neka druga priča, kada je sve zabranjeno, kada nema druženja, kada je sve ograničeno, kada ne možete biti tamo gde želite, nego ste tamo gde morate biti. Tako da sigurno jedan deo tih draži se gubi, neće biti ni tog druženja, ni tog prožimanja među narodima, što je lepo videti, što je lepo naravno i čuti od njih, da su imali lepu žurku, da su se lepo proveli, da je bilo opušteno. Ovoga puta će biti drugačije.
Ruski sportisti su dobili stroge instrukcije, recimo kako da odgovaraju na nezgodna politička pitanja. Oni to imaju, svoje fraze kako će, na koje pitanje da odgovore. A kada je u našim sportistima reč, na ispraćaju kod predsjednika Vučića, i oni su dobili instrukcije sljedeće sadržine. U pojedinačnim sportovima može se desiti, i verovatno će se desiti, pošto se znaju takmičarke po kategorijama u judovu i tekvondovu, da dođe do duela sa takmičarkama sa Kosova. E, tu je predsjednik Vučić totalno rasteretio i naš olimpijski komitet i naše sportiste i rekao im da razmišljaju isključivo o sportu, da se takmiče, da ne napuštaju pobednička postolja ukoliko dođe do takvih duela, nego da samo razmišljaju o sportu, a da će se država baviti politikom.
Da li vam je žao što će Tokio za vas uslovno rečeno biti zabranjen ili zatvoren grad bar prvih 14 dana? Šta biste zapravo željeli da vidite u njemu? Ima li nešto što vas u tom gradu posebno intrigira i privlači?
Specifičan je trenutak, ali i da nije, ne bismo puno toga vidjeli, verovatno bi nešto i vidjeli više. Ovako, za nas će biti Tokio ono što vidimo iz autobusa, 98-99%, a ono što bih voleo da vidim, to je njihov Eiffelov toranj, repliku, voleo bih naravno Carski grad i još mnogo toga, taj trgovački centar, ali verovatno osta pusta želja, sanak pusta.
Ja sam bio pre 15 godina u Tokiju 2006. sa košarkašima na svjetskom prvenstvu, tad je naravno sve bilo normalno, slobodno kretanje. Išao sam u tu Saitama arenu gdje se igra košarka, zaista ima šta da se vidi, mnogo je lep grad. Žao mi je što će prvih 14 dana biti ovako, ali eto, kolega Bigović, ostaće nam posljednja 3-4 dana, verujem da posjetimo i neki McDonald's.
Možeš biti vodič Bigović, tako?
Da.
Biće mi
zadovoljstvo.
Ja vam sad na kraju ovog razgovora zahvaljujem što ste pre odlaska na aerodrom našli malo vremena da govorite za naše slušaoce. Želim vam srećan put.
Hvala Dejane, puno.
Hvala Dejane.
Srećno našim sportistima, a i novinarima, a mi u nastavku ostajemo u Japanu, a onda se selimo na Palić.
You've been, you've been on me, darling.
Ideja. 34. sabor Frulaša Srbije Oj Moravo od 24. do 26. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
Eko.
Ilja iz Tokija.
U stalnoj rubrici našeg dopisnika iz Japana, Ilje Musulina, danas o japanskom kimonu, sili koja priča o nadi, o ženi, tradiciji i društvu.
Mada sva odeća ima namenu i na neki način predstavlja lični ili kolektivni izraz, japanski kimono je posebno bogat u simbolici i smislu. On izražava ne samo ukus, senzibilitet i društveni status žene, već i ljubav, obzir i poštovanje za druge, te pijetet prema prirodi. Reč kimono znači jednostavno odevni predmet, što govori o sve prisutnosti te svilene nošnje u životu ljudi pre modernog Japana. Mada se ona striktno govoreći odnosi i na tradicionalnu mušku odeću, s obzirom da su se gospoda u zemlji izlazećeg sunca ranije i u većoj meri od dama odrekla nošenja domaćih odevnih predmeta i prešla na upotrebu zapadnjačke garderobe, kimono je danas, naročito za strance, skoro u potpunosti sinonim za tradicionalnu odeću žena u Japanu. Jedan od najprepoznatljivijih simbola dalekoistočne carevine, ženski kimono je sve do Drugog svjetskog rata nošen svakodnevno, ali je nakon te velike političke, vojne i kulturne prekretnice u istoriji Japana počeo da se povlači pred zapadnjačkom odećom u određene relativno ograničene niše, kao što je korišćenje prilikom značajnih životnih događaja i ceremonija koje ih obeležavaju, poput proslave punoletstva, venčanja i sahrana. Pored te ritualne upotrebe, kimono se danas nosi i kada žene praktikuju ili prisustvuju tradicionalnim domaćim kulturnim disciplinama, poput čajne ceremonije, pravljenja i izlaganja cvetnih aranžmana i kebane, ili prilikom posete predstavama starih japanskih pozorišnih formi. U tim prilikama kimono služi kao medijum koji omogućava poistovećenje s prohujalim vremenima, odnosno estetsko i duhovno stapanje s činom umetničkog stvaranja. Japanke se danas također ponekad odevaju u kimona kada žele da se urede za neku svečanu večeru ili prijem. Kimono je i neizostavni deo imidža upravnica skupljih noćnih klubova u kojima žene u večernjim haljinama muškarcima toče piće i naplaćuju vreme za intimni razgovor. Te upravnice, kao zrelije gospođe koje vode brigu o mlađim radnicama, od milošte zovu mama. ženski kimono danas košta od nekoliko stotina do gotovo 10.000 dolara, zavisno od količine truda i vremena koji se uloži u šivenje i bojenje svile, odnosno izradu likovnih kompozicija na njoj. Vrednija kimona prenose se s generacije na generaciju i mogu biti u porodici i po stotinu i više godina. U tom smislu kimona često imaju veliku emotivnu važnost za vlasnice, kao uspomena na preminulu majku ili baku. Kimona u savremenim uslovima, u moru zapadnjačkih uticaja, znače puno i u pogledu očuvanja japanskog kulturnog i etničkog identiteta. Kada su u pitanju ženska kimona, postoji više nivoa formalnosti, od neobaveznog preko poluformalnog do izrazito svečanog, a u izbor tipa, boje i likovnih motiva ulaže se puno pažnje i obzira, pri čemu su bitni faktori prigoda, odnosno društvena situacija i godišnje doba. Na primjer, prilikom tradicionalnih proslava koje se održavaju kada deca pune 3, 5, odnosno 7 godina, majke se odevaju u skromna jednobojna kimona bez dezena, kako se ne bi isticale i kako bi deci omogućile da budu u centru pažnje. Slično tome, pri učešću u čajnoj ceremoniji koju tradicionalno karakteriše suzdržanost i jednostavnost, obično se bira nenametljiv kimono bez likovnih ukrasa kako bi se postigao sklad sa tihim bojama čajnih posuda koje je pripremio domaćin i skromnim duhovnim prostornim okruženjem. Također, pri prvom odlasku u Shinto svetilište po rođenju prinove, kada se o tom radosnom događaju obaveštava lokalno božanstvo i njemu uz zahvalnost upućuje molba da dete zaštiti, majke oblače kimona sa motivima bora i bambusovog lišća te cvetovima šljive, jer se te biljke smatraju trajnim i otpornim na zimu, zbog čega simbolišu postojanost, principijelnost i snagu, te veruje se istovremeno prizivaju blagodet i dugovečnost. Ako je dete muško, majka često bira kimona na kojima su oslikani jastreb, zmaj ili samurajski oklop, čime se izražava želja da ono bude inteligentno, hrabro i uspešno. Jastreb, na primjer, ima oštar pogled koji mu omogućava da iz velikih daljina uoči i najmanji pokret, kao i snažne kandže kojima može da zgrabi i poveći plen. Pa se njegovim odabirom simbolično iskazuje nada da će sin imati moć da prozre suštinu stvari i jasnim pogledom u budućnost predvidi događaje, te da će u životu uspeti da prigrabi sreću i uspeh. U slučaju da u naručju imaju devojčicu, majke se često opredeljuju za cvetne dezene i slike zvončića, čime se ćerci želi osigurati život ispunjen radošću i srećom, odnosno dobro zdravlje i bezbednost, jer zvuk zvona, veruje se, odbija zveri i zle duhove, te priziva božanstva koja pružaju zaštitu od nesreća. Kimono čak može i da prenese čestitke i lepe želje i tako praktično posluži kao sredstvo neverbalne komunikacije. Kada se recimo po ugledu na stari kineski običaj prisustvuje proslavi posebno važnog 77. ili 88. rođendana, prikladno je odenuti se u kimono sa motivima ždrala i kornjače, jer su te životinje simbol dugovečnosti. Tim činom domaćinu se prenosi želja da još dugo poživi. Boje kimona, kao i likovni detalji na njima, odražavaju promjene u prirodi, pa je jedan od ciljeva u odabiru tog tradicionalnog odevnog predmeta usaglasiti se s godišnjim dobom, odnosno postići harmoniju s prirodnom sredinom. Tako se u zimu oblače kimona koje krase snežni i kameni pejzaži, borovi, ali i cvetni motivi poput kamelije ili šljivinog behara koji najavljuju skori dolazak proleća. U samo proleće, između ostalog, nose se kimona ukrašena granama s pupoljcima, trešnjinim cvetom i lepterima. u leto površinu te nošnje koja je stara koliko i istorija japanskog arhipelaga pokriju visterija i iris, ribe i vodni motivi poput potoka i morskih talasa, dok je u jesen zauzmu hrizantema, žuto i crveno lišće ili mesečina. Vekovima slojevitost, dužina i obrasci kimona ukazivali su na klasne i statusne razlike. I mada u Japanu više nema plemiće i vlastele, i danas postoje razlike u izgledu i boji kimona koje nose udate i žene bez supružnika. Kimona namenjena neudatim ženama imaju široke rukave koji padaju gotovo do kolena, te umeju da budu vrlo glasnih boja i nakrcana mnoštvom likovnih motiva, dok gospođe po pravilu nose manje upadljiva ostvarenja užih rukava i prigušenih boja. Istorijski gledano, opšti društveni položaj žene uticao je i na dužinu kimona. U prošlosti on je bio toliko dug da se vukao po zemlji. Ali je s početkom modernizacije krajem 19. veka i uključenjem žena u industrijsku proizvodnju skraćen kako bi olakšao kretanje i rad. S intenziviranjem upliva zapadne kulture i načina razmišljanja, posebno nakon Drugog svjetskog rata, u Japanu se razvila ideja da je kimono kabasti relikt prošlosti koji treba odbaciti u korist udobnije i praktičnije zapadnjačke odeće koja se znatno brže i lakše oblači i pritom ne zahteva pomoć drugih kako je to slučaj s kimonom. Mada su devojčice u školama, studentkinje na univerzitetima i radnice u preduzećima i javnim službama ostavile svoja kimona kući, odenuvši uniforme, odela i radne kombinezone u zapadnjačkom stilu, ta negativna percepcija kimona je vremenom ipak prevladana, pa poslednjih godina kimono ponovo postaje sve vidniji na ulicama i sve popularniji među mladim ženama. One sada, recimo, sve više uživaju u tome da iznajme kimono tokom izleta ili putovanja i onda u njemu poziraju pred Shinto svetilištima, budističkim hramovima, starim zamkovima i čajđinicama. I danas, kada su sve češće kimona koja teže originalnosti i novitetima i stoga eksperimentišu u dizajnu, koloritu i oblikovanju pojasa, pritom se udaljavajući od tradicionalnih uzora, ideal ženstvenosti koji kimono podržava i oblikuje ostaje relativno stabilan. Kimono naime nikada nije bio namenjen tome da učini ženu telesno privlačnom i zavodljivom, već da joj pomogne da izgleda lepo, dostojanstveno i prefinjeno. Osnovni dizajn kimona nalaže sitne korake i pravo držanje tela. A kada je ponašanje u pitanju, pravila etikecije diktiraju tiši govor i uzdržanu gestikulaciju prilikom njegovog nošenja. To sve doprinosi utisku plemenite ženstvenosti, gracioznosti i pristojnosti. Iz Tokija za Radio Beograd, Ilja Musulin.
Sve mogu bim, ali dobro vlasti.
Na Paliću je za vikend svečano otvoren međunarodni filmski festival. Sve o filmovima, publici, poznatima, verovatno i kiši. Sa Palića u tri minuta Vladimir Đudović.
Dobar dan Ana, dobar dan slušalcima. Dobro si pomenula. Ovdje su gosti, ovdje su filmovi, ali ovdje i kiša koja je i sinoć jednostavno izazvala to da se planirane projekcije iz glavnog takvičak su programa programirane za letnju pozornicu, znači pod otvorim nebom, presele u bioskop Eurocinema u Subotici, ali publika je navikla već na Palić, to se periodično dešava i godinama. Nažalost i večeras će projekcije morati biti održane ne pred hiljadu i nešto ljudi na letnjoj pozornici, nego pred par desetina ljudi u bioskopu, jer se prognozira da će negde između 9 i 11 sati ponovo biti jakog vetra, oluje, pljuska, sve ono što nas je očekivalo i što nam se desilo u subotu uveč oko pola 12 i sinoć oko pola 12. Svakako, filmovi koji se prikazuju na u zatvorenim mestima, na lokacijama, imaju manje publike, što je i logično, ali možda je vreme da ja najavim izbor iz današnjeg programa, pa ću krenuti najavom da je drugi takmičarski program koji se zove Paraleli sudari i u kome se prikazuju uglavnom filmovi iz centralne i nekadašnje istočne Evrope, danas Srpsko-mađarski dan. Naime, u prvom terminu vidjet ćemo dva domaća filma, Furija u režiji Petra Ristovskog i Prolećnu pesmu u režiji Natalije Avramović, a u kasnim terminu u istom programu dva mađarska filma Suton, režiser je Balint Biro, i Jaruga u režiji Balaša Krazna Horkaja, nadam se da sam uspio da izgovorim dobro to prezime. Glavni takmičarski program, nažalost u zatvorenom, najgora osoba na svetu, norveški reditelj Joachim Trier, podsjetiću slušalce da je za tumačenje ulogi u ovom filmu glavna glumica dobila nagradu za najbolju glumačku kreaciju na tek završenom Kanskom festivalu. Večerašnji program zatvara makedonsko, srpsko, bugarski, slovenački film Čisto ljudski, skopskog reditelja Igora Ivanova, i taj film se neće takmičiti za nagrade, odnosno van konkurencije će biti prikazan u glavnom takmičarskom programu. Što se vremena tiče, omorina je, oblačno je, kažem, očekuju, meteorolozi najavljuju jak pljusak u večernjim satima, tako da za sada baš nema mnogo sreće što se tiče gledanja filmova pod otvorenim nebom.
Šteta, ali pratit ćemo i dalje i čujemo se. Hvala najlepše sa Palića, Vladimir Đudović. Prošao je još jedan magazin, sa vama su 10 bili Aleksandar Kostić, Bane Jerković, Nataša Mančić i Ana Tomašević. Sledi Srpski na srpskom, pa vesti, budite i dalje uz prvi program Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Predsjednik Lukić je najbolje znao koliko je teško zadržati autoritet, naročito nad seljacima. Ti ljudi s godinama postaju sve zahtevniji. Nije više dovoljno da im obećavaš avione i kamione. Sad očekuju od tebe da zavučeš ruku u fioku i da sa njima podeliš svaki profit. Počeli su i da prete, kažu da je pažljivom observacijom utvrđeno da postoje nedostaci u njegovom radu i da je stav javnog mnenja jasan. Vreme je za nove izbore i novog predsjednika mesne zajednice. Ovo je naravno izazvalo mnogo nelagode kod Lukića, koji je pod hitno morao da preduzme određene mere kako bi zaštitio svoj položaj. Dan pred isplatu za drugara, bez ičijeg znanja, uzeo je potrebnu dokumentaciju i podigao sav novac u službi za isplatu. Kada su sutradan za drugari poslali po novac svog predstavnika Đuru, za kog se šuškalo da bi mogao da zameni Lukića, on se vratio praznih ruku, tvrdeći da ga je neko pretekao. Tu priliku je predsjednik iskoristio da kao na kakvom podijumu samouvereno iskorači pred ljude i optuži Đuru da ih je pokrao, uveravajući ih da on ima takav uticaj i vlast da im za dva dana može nadoknaditi izgubljeno.
Srpski na srpskom.
Izgovor glasa J uslovljen je susjednim glasovima date reči. On se piše i izgovara između grupa samoglasnika I i A, I i E, I i U, osim na spoju složenih reči. Prateći ova načela, jasno je da je jedino ispravno reći i pisati podijum sa J, a ne podijum. Između samoglasnika I i O, glas J se ne piše, izuzev onda kada je ovaj glas deo osnove, na primjer bioglav, ravioila, vioriti. Zbog toga su jedino pravilni oblici avion, kamion i fioka bez umetanja glasa J. Jednačenje suglasnika po zvučnosti počiva na definiciji da, kada se u jednoj reči nađu dva suglasnika nejednaka po zvučnosti, tada se prvi jednači prema drugom. Ova glasovna promjena se sprovodi u okviru parova bp, gk, dt, đć, žš, zs, đč i fhc koji nemaju zvučne parnjake. Pravilo se komplikuje kada se susretnemo s rečima stranog porekla. Tada jednačenje često izostaje, pa tako prefiksi ad, juris, post i trans ostaju nepromenjeni. Međutim, ovo ne važi za sve prefikse. Jednače se ab, ob i sub, te je pravilno pisati i govoriti samo observacija, a ne observacija. Iako norma dozvoljava paralelnu upotrebu oblika mnenje, mnjenje i mnijenje, ipak se prednost daje reči mnjenje, koja je jedini oblik zabeležen u jednotovnom rečniku srpskog jezika u značenju mišljenje, shvatanje, gledište.
Nakon dva dana besciljnog šetanja po sokacima, predsjednik mesne zajednice Lukić je i svoje fioke uzeo na prevaru stečen novac i podelio ga za drugarima koji su sada pevali drugu pesmu. Seljaci su ga hvalili, veličali kao zvezdu na podijumu. Tvrdili da Lukić nije čovjek koji samo obećava. On je uistinu sposoban čovjek koji mari za svoje seljake. Tako je vešti i uticajan da bi im obezbedio avione i kamione, ako i kad bude neophodno. Posle nove observacije, stav seoskog javnog mnjenja je sledeći. Izbori se otkazuju. Živeo predsjednik Lukić!
Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, majstori tona Branislava Urošević i Ivica Anđelković i urednik emisije Mirjana Blažić.